Direito do VAR.
Рубриката на Дарик Радио «Запазената марка» анализира и това, в която гостуват психолозите на E-Therapy. Александра Петрова, психолога, е тук. Здравей, Алекс!
Здравей, добър ден!
Темата, която потребителите на E-Therapy и слушатели на Дарик Радио поставиха днес, тема, която иска да обсъдим тук в ефира на Дарик Радио, е за властта и контрола в една връзка.
Да. И темата идва от друга посока, защото обикновено в E-Therapy, когато говорим за тази проблематика около интимните връзки, обикновено човека, който търси подкрепа, е този, който е поради една или друга причина, той е потърпевшия. Много малко и много рядко се случва самия човек, който упражнява контрол във връзката си, който иска да е доминиращия, осъзнава това като тенденция в себе си и търси вариант за промяна. И това е логично, защото ще започне от тук всъщност. Властта, желанието за доминация и контрол над партньора във връзките има дълбок първоисточник. И обикновено е свързано с личността, с параметрите на личността, именно самооценка, която неведнъж сме говорили как е гръбнака на личността, когато самооценката ти е доста плаваща, така бих си изразила, т.е. на моменти си се чувстваш добре в свои води, в други моменти изключително си се подхлъзнал, т.е. това е една неадекватна самооценка или ниска самооценка, тогава човек много често, ако е научен така, използва контрола, за да има оръдие, най-грубо казано, за опериране.
Да започнем от начало. Винаги ли в една връзка има един в една емоционална връзка между двама души има един доминиращ човек и един по-зависим?
Така, това е относително. Защото има хора, които, да речем, патриархалния модел, там си има една определена доминация, която е свързана с мъжката, женската роля. Понякога хората стандартно си възприемат тези взаимоотношения и всичко върви по мед и масло, както се казва. Друг тип взаимоотношения са свързани с взаимната борба за доминация и при тях има много искри, много конфликти. Затова аз говоря за онзи тип власт и контрол, в които, при интимната връзка, в които един партньор изцяло поради, по различни начини, аз ще разкажа какво най-често се случва от практиката ни в E-Therapy, по различни начини контролира своя партньор, а другия изцяло е подчинен с идеята, че това е по някакъв начин част от неговия принос за връзката. Така че затова започнах от първоисточниците. Откъде идва желанието да доминираш, да властваш и да имаш контрол над събитията. Свързано е, както казах, с самооценката и колкото по-трудно възприемаш себе си като стабилен, успял, позиционирал се човек, вярваш в собствените си способности, толкова по-силно искаш и да контролираш средата около себе си и това преминава най-често през партньора. Когато, както казах, той е оръжие, за да се оперира с средата и да изважа собствените си способности. От друга страна, когато човек е виждал само контрола, властта като единствен генератор на взаимоотношенията и като единствена форма на взаимоотношения между мъжа и жената в интимната връзка, много лесно да пресъздадеш това, защото това е, да речем, видяния успешен вариант. Майка ти и баща ти са били по този начин, баба ти и дядо ти са били по този начин, близките са били, но много често следващото поколение преекспонира тези характеристики, особено когато си расъл в сянката на властта на родител.
Дай примери, моля те, как контролираш, да. Как властваш в една връзка?
Има много различни начини за това. Въпросът е много хубав, защото понякога тези тенденции не се забелязват и се маскират много успешно. Да речем присъствения контрол. Имам предвид това, че един партньор, който постоянно се чуди дали аз съм достатъчно заемащ мислите на моя приятел или приятелка, упражнява контрол с постоянното присъствие. Това са връзките от типа аз ще правя с теб всичко, ние ще правим всичко заедно, насякъде ще ходим заедно и по този начин се изземва личното пространство и се упражнява един постоянен времеви и пространствен контрол. Друг тип контрол е когато с намерението всичко да е по възможност най-добро, от типа аз знам какво е най-добро за теб, какво е най-добро за нас и за връзката ни, и човек определя посоката на развитие, активности във връзката. Следващ тип контрол е взимам всичко в собствените ми ръце, т.е. то тук вече граничи тази ситуация с натрапливите типове личности, а именно едва ли не пари, време, дейности, активности, дори до най-малък детайл се контролират от единия партньор. Имам предвид дори пример от типа вечерите трябва да е по едно и също време, дрехите трябва да са подредени по един определен начин, излизанията са винаги на едно и също място по едно и също време, и този стереотип се налага и властва, защото иначе двойката излиза извън възможностите за опериране с нея да може да се развива.
И всичко това обаче може да изглежда нормално в някаква ситуация, когато имаш доверие на партньора си, когато си го избрал, наистина може да е замаскирано зад загриженост.
Да, затова започнах от точно този тип контрол и властване, защото той е много често именно маскирано за това аз разбирам по-добре, аз мога да се грижа по-добре и всъщност аз ще...
Мога да взема правилното решение
точно
за
така.
Нас.
Но в работата в E-терапия какво се получава? За да изведа следващото последствие. Когато една такава връзка дълго време е функционирала именно по този начин и един партньор от позицията на това, че именно контрола е някаква форма на обич за него, както много хора казват, щом като ме ръвнува, значи ме обича. Не е такова алогично му заключение. Та един партньор, който е дали пресилено и казано жертва, той става изцяло зависим. И ние в E-терапия сме свидетели на, да речем, ако погледнем в тази роля първо жените, един огромен брой жени, които са изцяло зависими от партньорите си. Те, партньорите им определят къде ще се почива. Партньорите им, които, да речем, изкарват достатъчно средства, им забраняват да ходят на работа. Същите тези мъже определят къде ще учат децата. Буквално са начертали един алгоритъм, в който жената само е като действащо лице пионка, което трябва да изпълнява предписанията.
Да.
И всъщност следващото последствие е, че в тези връзки интимността, сексуалната близост се губи. Защото там също има функцията на контролиращия да изземва спонтанността на този, който е до него. И оттам насетне се пропуква и най-деликатната интимност и на практика двойката става или на принципа родител-дете, или на принципа шеф и изпълнител. Така че оттам насетне именно това е базата за развитието на следващото поколение контролори, имам предвид техните деца, и ситуацията се разрастава до степен, в която казах, че дадох за пример, да речеме, вечерите винаги трябва да сервираме по едно и също време и ние винаги ходиме на почивка на едно и също място по едно и също време. И това се случва, защото обикновено човека, който властва, изключително трудно може да вкара в своите лични схеми това да се отпуснеш спонтанно в емоциите си. Обикновено тези хора се страхуват от емоциите и ги подрежат в едни такива кутийки от точно от типа на пространството и времето, как трябва да се направи някакъв алгоритъм.
Чувство за несигурност ли е това? Ниска самооценка, да.
И липса на варианти. Тоест, ти нямаш вариативно мислене по отношение на това как можеш да създаваш близост, как можеш да развиваш взаимоотношенията си и по какъв начин можеш да си по-добре в личния си живот.
Ако тези отношения не се регламентират в началото на една връзка, а се открият някъде по средата, късно ли е да влязат в нормални релси на едно партньорство?
Обикновено в началото на една връзка не се регламентират, защото тогава става въпрос, да речем, за влюбване,
има много емоции.
И както казах, тогава човек е склонен да поема и ревността, и контрола като любов, като по-високо ниво на заинтересованост и като желание партньора изцяло да е с теб. Нали? Колкото повече се обичаме, толкова повече искаме да сме заедно и други искат да направи всичко възможно и най-добро за мен. В последствие, когато се открият, обикновено има вече изграден стереотип, но има варианти за изход, естествено. И както казах, много трудно властващия, доминиращия осъзнава сам посоката си и много трудно се откача от тази роля, защото тя му дава сила, стабилност, спокойствие и самооценка, естествено. Затова обикновено, както казах, и терапии идват хората, над които се доминира и които по един друг начин са осъзнали, че вече това е задушаващо. Те търсят промяна и чрез тях може косвено да се получи промяна и в техния партньор. И това става именно не чрез скандали, конфликти, противоречия или инат, защото често този, който е доминиран, започва да се държи като тинейджър и тръгва на бунт, буквално, а с осъзнаване на това какво ми е потребно и по какъв начин аз мога да убедя доминиращия си партньор, че това може да е по-добре за нас. И това е един дълъг процес и обикновено се стига до там, че когато доминирания партньор започне да прави промени от типа най-прости, да речем, намира си работа след дълъг период на стоене в къщи или започва да има различни активности.
Работата води след себе си нови колеги,
да, точно
нови
така.
Места, нови познанства.
Друг тип стереотип, динамичен стереотип. Оттам се стига до промяна и в партньора, който властва и самият той търси подкрепа. И оттам насетне вече нещата се случват, защото системата, която е капсулирана, се пропуква и вече трябват нови решения и нови действия. Така че това е изхода.
Случайно или не случайно спомена жените по-често като тези партньори, които са доминирани?
Не е случайно, защото в ФИ-терапи това е като процентно съотношение по-високо. Т.е. по-често жените търсят подкрепа за такива проблеми. Но от друга страна има един такъв, ето щяхме да пропуснем важен момент. Мъжете обикновено много по-рано осъзнават, че партньорката им е доминираща и желая да властва. И много от мъжете в сайта, влизайки за съвет, подкрепа, споделят, че това ги плаши. Те са готови да прекъснат връзката в много по-ранен етап, отколкото жената би прекъснала, ако е на мястото на доминирания партньор. Така че мъжете като че ли много по-рано се усещат, защото при тях от една страна ние сме си все още патриархално общество и са заложени тези тенденции. От друга страна, самите мъже са възпитавани в такава посока. Сега, унифицирам в момента, има множество други примери, но факт, че мъжете по-рано откриват и по-рано се усещат, че са доминирани и при тях ситуацията, само когато вече има съвсем по-тежки ситуации, които тук няма да не стигне време да се впускам, тогава има една симбиоза, която прераства в жертва и
агресор. Има изход от тази ситуация, да. Така трябва да приключим, защото времето ни изтече. След няколко минути са новините на Дарик Радио точно в 12 и therapy.bg. Психолога Александра Петрова, към нея и другите психолози можем да продължим там. Тази тема има форум и да поставяте другите теми, които искате да чувате всеки вторник след 11:30 по Дарик Радио. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Дочуване, Алекс, до следващия вторник. Приятен и спокоен ден от мен и на Александрова и на вас.